าไปในรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์มื้อนี้จะกล่าวถึงคำศัพท์โบราณที่บ่ใช้แล้วในภาษากวีเชิญรับฟังภาค4บทที่55ได้เสนอโดยเดสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้จะกล่าวถึงคำศัพท์โบราณที่บ่ใช้แล้วในภาษากวีหรือนำไปใช้ลักษณะอื่นโดยจะยกเอาหนังสือสังสินไส้อีกมาเป็นพื้นฐานตัวอย่างเช่นคำว่าไปปุ้นมิหรือมีแปลว่าบ่เป็นคำผู้ใต้ใส่ในคำก่อนนอกนั้นก็มีคำว่าเสียงไปมีไปปุ้นทอดฝาตัวอย่างบทกลอนตอนหนึ่งว่าจบเพศด้วยมนมากยายำถึงทรณีไปปุ้นไผเพียงเป็นพุ่งเสือเวทสุวรรณเทวราชพระก็ให้ถือด่านดาวเป็นเจ้าแห่งผีทอไปมีเผาเพียงพระเนี่ยยอดเทพีเป็นพญาโทนอยู่เนานอนแหลงในประโยคไปปุ้นไผเพียงคำว่าไปแปลว่าบ่ไปปุ้นบ่ปุ้นบ่เปียบเปียบบ่ใดบ่ปุ้นเปียบใดปุ้นแปลว่าเปียบเทียบเปียบใส่ไปปุ้นไผเพียงแปลว่าบ่มีไผเปียบใดในสมัยโบราณคำว่าบ่แม่นบ่นิยมใส่กันมีแต่คำว่าไปเป่าเช่นว่าไปมีบ่มีข่อยไปมีกว่าว่าทอไปมีเผาเพียงเพื่อเงี้ยยอดเทพีได้ความหมายว่าทอแต่ว่าบ่มีส่วนคำว่าปุ้นดังกล่าวก็แปลว่าเปียบเช่นว่าปุ้นเปียบได้โดยดังเทพสวรรค์ส่วนคำว่าเป่านั่นในภาษาประจำมือก็นิยมใช้กันแต่เป็นคำลาวเดิมซึ่งทางสยามนำไปใช้ว่าเปล่าเปล่าแปลว่าบ่มีบ่ทางลาวว่าเป่าเช่นว่าแม่เป่าแปลคำศัพท์เดียวแยกกันบ่ได้แปลว่าผู้บ่มีลูกจักเถื่อผู้เป็นหมันเอิ้นว่าแม่เป่าพ่อเป่าก็ว่าสำหรับผู้เป็นผัวเพราะว่าสำหรับภายในสังคมลาวนั่นถ้าคู่ผัวเมียบ่มีลูกก็เชื่อแต่ว่าผู้หญิงผู้เป็นเมียนั่นเป็นหมันแต่ที่จริงฝ่ายชายก็เป็นหมันได้คือกันตามหลักวิทยาศาสตร์คำว่าเป่าก็ยังนำไปใส่ในประโยคว่าเสียแห้งเป่าเป่าถอกับประโยคว่าเสียแห้งซื่อเสียแห้งละล่าคนหุ่นเก่านิยมใช้ว่าเสียแห้งเป่าเป่าซึ่งคนสมัยใหม่อาจบ่เข้าใจก็มีคำว่าเป่าที่ใส่ในบทกลอนโบราณก็มีหลายเป็นต้นว่าซื่อว่าบุญเคยได้ปุ้นวางไหวเป่าเป็นหรือขอแก่พระย่ำเก่าเล่งขาสองยานแด่ถอนนี่ก็หมายถึงหยักกุมพันจมต่อหน้าพญาเวทสุวรรณนายของมันเมื่อเป็นบุญวาสนาของตนที่ควรได้จะปะปล่อยไปซื่อสิเป็นบ่เป็นหรือนอกนั้นคำว่าเป่าก็ยังใส่ในประโยคธรรมดาว่าเป่าแปนแปลว่าบ่มีหยังนำเต้าเป่าเฮือนเป่าดังนี้เป็นต้นซึ่งแปลว่าบ่มีหยังในนำเต้าบ่มีหยังในเฮือนคือบ่มีคนอยู่บ่มีเครื่องเฮือนประโยคคำกรหนึ่งว่าทุกถวยใต้ลุมฝ้าพันเท้าถอดท้องนี่ก็ถอดออกจากสังสินไส้คำว่าทอดแปลว่าเอาให้ถวายมอบให้เช่นในสมัยนี้คำว่าทอดก็เห็นอยู่ในคำว่าทอดกฐินเท่านั้นถ้าเอาไปใส่ในประโยคอื่นก็ล่าสมัยแล้วหรือว่าทอดถวายต้องเอาคำว่าถวายมาตื่มต่อใส่ผู้อ่านผู้ฟังจึงเข้าใจและคำว่าทอดถวายทอดทานก็ยังใส่ได้ในสมัยนี้เป็นทรัพย์ศาสนาหลายกว่าหรือจะนำมาใส่เป็นภาษาคำกรก็ได้ให้เป็นไปตามบทเรื่องของมันแต่ถ้าใส่เป็นคำไปเดียวก็อาจเป็นอย่างอื่นเช่นทอดไข่เป็นต้นซึ่งหมายถึงจื้นไข่นั่นเองส่วนประโยคว่าพันเท้าทอดท้องคำว่าเท้าในนี้หมายถึงกษัตริย์ต่างประเทศเจ้าชีวิตเจ้าขุนมุนนายในสมัยโบราณซึ่งได้ความหมายตามประโยคนี้ว่ากษัตริย์ต่างด้าวก็ขึ้นต่อหยักกุมพันนำเอาเงินคำมาถวายสวยสิน และประโยคดังกล่าวก็ถอดออกจากบัญญัติกุมพันธ์ห้ำให้หาคนหักจึงได้ความหมายถึงยักษ์กุมพันธ์เป็นใหญ่ยิ่งในขงเขตต่างๆตามเรื่องนิทานตัวอย่างอีกคำหนึ่งที่ลาสมัยแล้วก็คือคำฝ่าบทหนึ่งตอนยักษ์กุมพันธ์เหาะเหินข้ามขอบเมฆไปยังเมืองเวสสุวรรณเพื่อไปขาบทูลว่าเนี่ยในอนาคตนั่นแม่นไผแย่งหนห้องกระไดท้องเทวราชพ่นขีบฝ่าเขียวดันดุ่งถึงจึงแปลว่าเมฆหรือเฟื่อฝ่าคำว่าฝ่าบ่ใช่อีกในสมัยนี้แต่คำว่าเฟื่อนั้นยังใช้กันอยู่เป็นคำกวีแต่ถ้าอยากเอาคำว่าฝ่ามาใส่ในคำกรสมัยนี้เฮาใส่ว่าเฟื่อฝ่าหรือฝ่าเฟื่อติดกันเรื่อยๆดังเดียวกับมากไม้มากไม้หลายล้นมากไม้กายกองเฮาบ่สู่ใส่คำว่ามากแต่ผู้เดียวของมันเพราะคำนี้ลาวบ่ค่อยนิยมใส่กันเว้นเสียแต่เป็นคำเจาะจงให้หมายถึงแนวใดนึงเช่นว่าน้ำมากแปลว่าน้ำขึ้นน้ำไข่ฟองขึ้นน้ำยึงขึ้นจะเป็นน้ำเซ่น้ำใหญ่ก็ได้นอกนั้นคำว่าฝ่าก็ยังหมายถึงลังคาหรือสีเสาเส้นนาเขาฝ่าส่วนความหมายที่ว่าลังคานั่นในเรื่องสังสินชัยก็มีเขียนเป็นคำกรไว้ว่าประดับสอฝ้าหมุกมาดดาวคำมุ้งทองแดงหล่อตันตั้งฝา
สบายดี